timpul prezent în literatură.
Bine v-am găsit, sunt Adela Greceanu și invitatul meu este Florin Chirculescu, autorul romanului Greva păcătoșilor sau Apocrifa unui evreu, un roman apărut la editura Nemira. Bun venit la Radio România Cultura, domnule Chirculescu.
Bine v-am găsit, mă bucur să vă cunosc.
Florin Chirculescu este medic-chirurg și a publicat până acum literatură science fiction sub pseudonimul Sebastian A. Korn. Aceasta este prima carte pe care o semnează cu numele său. Este un roman de peste 1000 de pagini, construit pe două mari planuri temporale care se intersectează datorită unei cărți. Avem, pe de o parte, poveștile din 2013, din sistemul medical românesc, doi frați gemeni, unul medic, altul agent secret, Sahib și Mesneraș, după poreclele lor, care își doresc din copilărie să urce pe muntele Nanga Parbat, un munte ucigaș, nu au reușit prea mult să ajungă până acolo. Și avem pe de altă parte Medina, anului 632, când profetul Mahomed e pe moarte și este îngrijit de medicul Sahib. E tot o poreclă, Sahib, acest nume din secolul al VII-lea, e un medic evreu care scrie o poveste stranie din viitor, în care doi frați gemeni vor să urce un munte.
Exact, asta e povestea.
Am încercat să rezum ceea ce nu se poate rezuma, de fapt, un roman de peste 1000 de pagini cu povești din realitatea românească, povești din realitatea istorică, povești despre începuturile medicinei moderne, dar și povești ale tensiunilor între cele trei mari religii monoteiste. Toate se împletesc în această construcție, în această structură narrativă complicată și în același timp destul de simplă.
Da.
Cum a început totul? De unde ați pornit?
Inițial a fost o chestie foarte simplă. Am vrut pur și simplu să fac un reportaj amplu de tip jurnalistic apropo de întâmplările din sistemul medical românesc. Eu n-am scris niciodată reportaj și nu am disciplina unui jurnalist. Cu alte cuvinte, personajele pe care le cunoșteam au prins-o viața lor și au început să mă atragă prin potențialul care li se deschidea în față, altul decât cel din realitate, așa încât e o poveste care a crescut cumva prin acrețiune. Inițial ea trebuia să fie circumscrisă unui text de 250, maximum 300 de pagini, după care ei au prins o asemenea viață și mi-au plăcut atât de mult încât am decis să fac ceea ce știu, adică să scriu povești. Și am abandonat ideea de, hai să zicem, de jurnalistică din dărătul textului și a ieșit acest text, cu atât mai mult cu cât din ce în ce mai mult e o problemă care mă preocupă și ea se referă la faptul că nu ne înțelegem între noi, că nu ne tolerăm, că suntem destul de agresivi, nu ne ascultăm unii pe alții. Comunicarea noastră e mult mai extrem de deficitară și mie frică de lucrul ăsta, pentru că n-am cum să nu fac excursii istorice și nu foarte departe, 70-80 de ani în urmă, în care unii oameni se consideră deasupra celorlalți, drept pentru care se consideră îndrituiți să-i conducă și să facă ce vor cu ei. E o problemă care mă macină, trebuie să recunosc, și din cauza asta a ieșit acest roman atât de amplu. Pe de altă parte, mă preocupă foarte mult și România și Balcanii, așa încât n-am mai avut scăpare, a trebuit să-l scriu ce mai dura ora.
Ați renunțat la ideea de a scrie un text cumva jurnalistic, reportericesc, dar cred că ați păstrat totuși din această idee inițială chiar stilul jurnalistic, pentru că cel puțin capitolele despre România contemporană sunt scrise aproape în stil jurnalistic, e ca un reportaj, ca o dare de seamă a realității imediate.
M-aș și preocupat să fie un stil, hai să zicem, cât mai sec. Mie îmi place foarte mult Hemingway și din cauza asta pun foarte des accentul pe dialog. Pe lângă acest aspect, mai e ceva legat de faptul că eram foarte reimpresionat când am decis că trebuie să fac un roman de Celine. și Selin are o anumită cadență a frazelor. La un moment dat scapă de elementele de legătură din interiorul unei fraze. Și am încercat să combin aceste două lucruri în textul care se referă la zilele noastre. Și am dorit să o fac asta pentru ca să-i opun un alt tip de a povesti, de a nara, care se petrece în ultimul an de viața lui Mahomed. Adică m-a interesat foarte mult să existe acest balans între temă și contratemă, temă și contratemă, un anumit tip narativ pentru contemporaneitate, un alt tip narativ pentru ceea ce s-a întâmplat acum 1400 de ani.
Un alt tip narativ care ne amintește poate de narațiunile din 1001 de nopți.
Da, asta m-a preocupat tot timpul. Am recitit 1001 de nopți și am recitit texte, hai să spunem, 1400, 1300, 1500 ce am putut să găsesc, firește, astfel încât să încerc să recapăt un anumit tip de a spune povestea, mult mai așezat, mult mai preocupat de elementele din jur, lent, ai timp să asculți o pasăre, ai timp să miroși o floare, ai timp să te uiți la un om, în timp ce în zilele noastre lucrurile astea sunt bum, bum, bum. Nouă nu ni se mai întâmplă să fim foarte atenți la ce ne spune celălalt. Avem fiecare câte o țintă și suntem angajați pe pârtia asta nebunească. Eu cred că ne costă modul ăsta de a trăi. Cred că ne costă ca oameni.
Cartea este plină de referințe, într-adevăr, la viața cotidiană din Medina anului 632, dar și de detalii despre o lume în plină frământare politică și religioasă. Îl vedem pe doctorul Sahib cum plantează în curtea lui plante de leac, cu fetița lui care culege câte o frunză, mai da, multe frunze, mai multe petale, cum are timp să le transforme în pulberi vindecătoare. Cum v-ați documentat pentru această perioadă din trecut?
Păi am citit, cum Doamne iartă-mă să mă documentez, în primul rând am citit Susruta Samhita. Susruta Samhita este probabil cel mai vechi tratat de medicină scris vreodată. Este un tratat indian, a precedat cu multe sute de ani corpusul hipocratic. Pe de altă parte, a trebuit să văd cum făceau evreii medicină și am aflat destul de stupefiat că în perioada aceea evreii nu prea erau preocupați de medicină, de însă eu aveam nevoie de un evreu pe care să-l pun lângă Mahomet, tocmai pentru a căuta care sunt posibilitățile prin care un evreu și cu un musulman pot să comunice.
Și de-aia l-am trimis în India.
L-am trimis în India, bineînțeles. Pentru că acolo, la Benares, aveam nevoie să-l întorc pe Sahib pe lângă Nanga Parbat, să-l obsedeze și pe el Nanga Parbat, cum i-a obsedat pe cei doi frați gemeni. Pe de altă parte, n-a fost numai o poziție între stilul contemporan și stilul, hai să zicem, arhaic, pe care am vrut să-l arăt în această carte, ci și deosebirile majore între medicina din zilele noastre, în care nu există niciun medic care să-și mai planteze florile de leac și să le prepare și așa mai departe. Medicina era, dacă vreți, o activitate mult mai... Tu făceai totul de la A la Z, da? Acum noi cu mare dificultate ne regăsim știința în ceea ce privește strict specialitatea noastră. Lucrurile au evoluat foarte mult. Adică toată cartea m-a preocupat să găsesc tema și contratema, diferența dintre cum trăia un om atunci, cum trăiește un om acum, diferența dintre medicina de atunci și medicina de acum, dar ele au în comun două lucruri. Și anume, oamenii n-au stare și tot timpul se vor lupta din nefericire, vor exista contradicții, iar contradicția politică din Medina anului morții lui Mahomed nu se deosebește fundamental de contradicțiile din zilele noastre dintre vari grupuri politice, sociale sau cum vreți să o luați.
Dacă scrii despre lucruri nemaivăzute, e ca și cum ai vrea să fii Dumnezeu, îi spune un personaj doctorului Sahib, iar altul Spune așa, dacă scrii o carte, înseamnă că tu crezi în ceva care măcar seamănă cu Allah. El e, înainte de toate, cuvânt. De fapt, mie mi s-a părut că romanul dumneavoastră este în mare măsură și o poveste despre poveste, adică despre narațiunile fondatoare, despre importanța cuvântului scris pentru aceste popoare ale celor trei mari religii monoteiste, popoare ale cărții, care, oricât s-ar deosebi între ele, au în comun acest ceva fundamental, faptul că se revendică de la o mare poveste scrisă.
Da, așa este. Asta e obsesia pe care o parcurg de când scriu. Ce e cuvântul? Cum comunicăm? Cum se deteriorează cuvântul? Cum poate fi parazitat? Ce împiedică o bună comunicare? Pe de altă parte, eu cred în puterea cuvântului, nu în cea care este vehiculată prin revistele de senzație și așa mai departe. Însă, eu chiar cred că la început a fost cuvântul. Chiar cred că prin cuvânt se poate obține mult mai mult decât printr-un batalion de mitraliori. Numai că realitatea, din păcate, îmi arată că greșesc. Și atunci, tot timpul când scriu, mă gândesc la cum ar trebui să funcționeze comunicarea astfel încât batalionul de mitraliori să nu mai fie necesar. Cred că e o luptă în van pe undeva, dar doresc să cred în lucrul ăsta. Și chiar dacă speranțele mele se năruie pe zi ce trece, apropo de puterea comunicării, tot timpul vreau să arăt că există totuși posibilitatea ca printr-o bună comunicare, printr-o bună utilizare a cuvântului să ajungi acolo unde trebuie. Pe de altă parte însă, sunt destul de sigur că atunci când scrii, imaginezi o lume și, mă rog, e un truism, e un clișeu. Dacă ești scriitor, vrei să creezi o lume și, na, asta e trufia mea, e orgoliul meu, e lumea mea. Eu sunt Dumnezeu acestei lumi. Nu știu dacă cineva o să mă pedepsească vreodată pentru asta. În mod normal ar trebui dacă ar exista o divinitate, dar nu mă pot împiedica să nu consider că a scrie un text, indiferent de dimensiunile lui, e un act de dumnezeire în imediat, în mărunt, în cum vreți să-i spuneți.
Este cartea dumneavoastră și o poveste despre literatură și puterea ei?
Probabil la nivel inconștient. Sunt anumite locuri în care, unul dintre ele este chiar cel pe care l-ați menționat, în care discut despre literatură. Nu o să știu niciodată răspunsul la ce este literatura, de-aia m-aș fi amuzat să pun un om naiv să-l întrebe pe Sahib și pentru că, vedeți, pentru noi literatura e un joc. Pentru arabi însă, ea nu este un joc. Câte piese de teatru arabe cunoaștem? Nu prea cunoaștem. Câte picturi arabe, mai puțin miniaturile persane și cele turcești, foarte puține. Și cele indiene, mă rog, ale mongulilor. De ce? Pentru că arabii, spre deosebire de creștini și de evrei, au o relație de mai mare seriozitate, să-i pune în ghilimele cuvântului seriozitate, apropo de puterea lui Dumnezeu. Noi suntem, noi ca europeni creștini, suntem tentați tot timpul să iscodim, să nu știu ce, pentru ei a picta deja înseamnă să-ți arogi drepturile dumnezeirii. De-aia nici nu scriu, sunt foarte puțini scriitori arabi, din lumea arabă vreau să spun, care să fi perforat, hai să zicem, în realitatea literară contemporană. Mă rog, îi putem număra, sunt, există, nu pot să zic că n-ar fi deloc. Însă și ei sunt priviți cu ochi destul de critici de coreligionarilor. Pentru că dacă civilizația arabă a avut o importanță fundamentală în ce privește științele, care descriau fenomene pe care oamenii le pot vedea, a face literatură, a picta, a face artă în general, și mă refer la arta figurativă, pentru ei era deja, nu prea ești corect, cam sarcalul. Cine ești tu? De ce faci asta?
Când deja lucrurile au fost scrise. Ce trebuia ele să fie fost, scris?
Ce trebuia scris? Să fie scris a fost scris. Cred că există foarte puține picturi sau miniaturi care să-l reprezinte pe Mahomed. De altfel s-a și făcut un film despre viața lui Mahomed. Sunt mulți ani de atunci, de Hollywood. Au discutat cu, mă rog, cu imamii, au zis, domne, nu trebuie să apară. Nici n-a apărut. El nu a apărut. Noi am făcut nenumărate filme cu Hristos, în care Hristos apare. Filme cu Mahomed sunt foarte puține și el nu apare fizic. Nu apare fizic. Tocmai datorită acestui aspect la care mă refeream, și anume că a picta un chip înseamnă a-ți aroga din puterea divinității.
De ce ați ales un medic evreu să scrie povestea?
Îmi trebuia un medic evreu pentru că vreau să fie un evreu lângă un musulman. Ați văzut că ei nu sunt ok, se înțeleg foarte bine, sunt prieteni. Nu se înțeleg însă întru totul. Mahomet la un moment dat se oprește, își oprește rațiunea apropo de relația cu Sahib, la fel și Sahib își oprește la un moment dat rațiunea. Ceea ce nu îi împiedică însă să fie, n-aș zice neapărat prieteni, dar foarte apropiați și să se înțeleagă unul pe celălalt. Ba chiar Mahomet, nu, la un moment dat îi face o ofertă lui Sahib prin care să-l salveze de ceea ce știa că va urma după moartea lui Mahomet. M-a interesat să arăt că, deși există opoziții și conflicte, eu sper să nu fie ireconciliabile, iată că doi oameni pot să fie prieteni. Asta a fost motivul. De asta mi-a trebuit un evreu care să intre zi de zi în casa profetului.
De ce ați ales să-l faceți pe Mahomet personaj în carte și ați ales ultima perioadă din viața lui?
Pentru că mi-a prilejuit să ajung la episodul de la Sakifa, în care după moartea lui Mahomet, el nici nu fusese încă mormântat și ei deja se certau pentru putere. Și atunci când m-am documentat și am citit despre episodul respectiv, mi-am dat seama că are un potențial dramatic îngrozitor. Deci profetul nu murise, cei care spuneau că îl iubesc și îl slăvesc au și început discuția pentru putere. Ceea ce ne arată, pe de altă parte, în opoziție cu ceea ce v-am spus acum 2-3 minute, că, din nefericire, prietenia, respectul, slava chiar pe care o acorzi cuiva, se flectează când survine necesitatea de a pune mâna pe putere.
Profetul îl întreabă la un moment dat pe Sahib, tu cum de știi ce să scrii? Te gândești în amănunt, dinainte, sau inima te îmboldește ca focul deodată? Vă adresez și eu această întrebare.
Nu știu.
Așa răspunde și Sahib.
Sunt momente când îmi plănuiesc, sunt momente când... Nu, scriu în toate felurile. Când m-am apucat să scriu, citisem cărți americane, How to Write a Book. Erau niște lecții interesante pe acolo. N-am putut să mă țin de ele, pentru că așa cum am pățit și cu această carte, mă apucam să scriu ceva și la un moment dat personajele vreau să facă altceva. Nu ce-mi pusesem eu în minte că în capitolul 23 personajul X va face. Nu! Și nici nu mi se pare corect să faci așa. Pentru că ca un cititor să deguste o carte, trebuie să îl iubească sau să-l urască pe un personaj. Ca să ajungi să urăști sau să iubești un personaj, ăla trebuie să fie viu. Ori dacă eu, sau nu știu, poate alții pot, eu nu am capacitatea de a planifica un personaj cu emoțiile care vin la pachet cu personajul, cu pricina, nu știu, cu 300 de pagini sau chiar înainte de a se întâmpla o anumită chestie sau înainte de a scrie. Firește că am un plan general așa, însă sunt momente când dacă văd că e ceva care are foarte multă emoție, o las să curgă. Nu știu, așa fac eu, nu știu dacă e bine, nu știu dacă e rău, așa fac. De fapt mă întrebam pe mine, cum faci să scrii în episodul pe care l-ați menționat.
Medicul din secolul al VII-lea scrie în fiecare noapte la cartea lui, o carte dictată de niște forțe nevăzute și face asta după ce termină consultațiile, operațiile. Dumneavoastră, domnule Chirculescu, sunteți chirurg, când aveți timp să scrieți cărți de peste 1000 de pagini?
La fel ca Sahib. Dar am marele noroc că familia mea nu mă ceartă prea des. E un preț și e un preț care e trist. Cartea asta am scris-o în aproape 4 ani și în timpul ăsta copilul meu a crescut. Și sunt lucruri pe care pur și simplu nu le-am înregistrat așa cum ar fi meritat să le înregistreze un tată.
Cum ați controlat acest imens material narrativ? Ați scris capitol cu capitol sau ați revenit, le-ați montat altfel?
Nu, asta e cel mai greu la mine. Scriu mai întâi povestea și după aceea au fost zone pe care le-am scris și de 100 de ori. După aceea când reiau textul, reiau un bloc de text. În ziua următoare plec de la jumătatea blocului de text la care am lucrat cu o zi înainte și merg încă un bloc de text. În a treia zi pornesc de unde am fost cu două zile în urmă și tot așa. Și asta se întâmplă, e un overlapping din ăsta continuu. În plus, la un moment dat îmi dau seama că o anumită zonă nu este așa cum vreau eu. Textul trebuie să fie, cuvintele trebuie să pice la locul lor. Nu-mi iese niciodată 100% treaba asta. Dar mă străduiesc să fac așa. Și din motivul ăsta, când vedeam că ceea ce este în mintea mea nu se așterne pe hârtie și luându-mi distanța față de text, ca și cum n-aș fi eu cel care aș fi scris, ca și cum eram un cititor, un tip care nu cunoștea textul. Și încercam să văd dacă înțeleg ceea ce trebuie să se înțeleagă din text. E destul de greu de explicat procesul ăsta, dar așa fac. Așa fac, pentru că de-aia m-am și referit la Wagner. Wagner avea această problemă. Avea această problemă cât din ceea ce compun eu se regăsește și cât din ceea ce se regăsește în partitură și în libret, după aceea este înțeles așa cum am dorit eu de cititor. Din punctul ăsta de vedere pot să zic că sunt un fel de dictator. Mi-aș dori ca dumneavoastră să percepeți lumea pe care am încercat să vă ofer așa cum am dorit eu să vă ofer. Mulți îmi spun, domnule, nu trebuie să controlez, nu, eu chiar sunt gelos cu lumile astea scrise.
De ce ați ales să semnați de acum înainte cu numele dumneavoastră?
Eu am scris inițial Avangardă. Asta am scris eu. Îmi plăcea James Joyce, îmi plăcea Faulkner, Jari mai puțin, mă rog, mă excitau foarte mult suprarealiștii. Și am scris niște cărți lizibile. Pentru că, mă rog, îmi imaginasem că incoerența controlată este cea mai bună cale pentru a reda realitatea. Ajunsesem, vă dați seama în ce hal eram, să consider că anacolutul poate să fie o cale pentru adevăr. Și după aceea mi-am dat seama că este o cale radical greșită. Și a trebuit să încep să învăț să povestesc. Și varianta prin care am început să învăț să povestesc a fost science fiction-ul și polisieurile sunt foarte buni școli de a povesti. E, Sebastian Korn este cel care a scris texte SF, science fiction, care, mă rog, cei care scriu science fiction spun că nu scriu un science fiction curat, nici nu mi-am propus vreodată. Nu mi-am propus asta. Sebastian Korn a fost cel care s-a luptat non-stop să scape de, hai să spunem, de garbage-ul experimental al literaturii ca să ajungă la capacitatea de a povesti așa cum cred acum că... E, pentru că mi-am imaginat că aceasta este maniera prin care am schimbat numele. Așa voi povesti de aici înainte. Astea sunt lucrurile pe care doresc să le scriu. Toți ăștia 20 ceva de ani de scris sub numele de Sebastian Korn, mi-au plăcut foarte multe texte și acum țin la multe dintre ele. Și atunci am scris texte mainstream, Să mă tai cu tăi și iubiștul tău, scrise Josephine, de exemplu, este un text mainstream. Dar abia acum am găsit rețeta și pentru ea mi-am luat numele, am revenit la numele meu real.
Domnule Florin Chirculescu, vă mulțumesc mult că ați venit la Radio România Cultural să vorbim despre Greva Păcătoșilor sau Apocrifa unui evreu, romanul dumneavoastră publicat anul trecut la editura Nemira.
Eu vă mulțumesc pentru prilejul pe care mi l-ați oferit.
Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!